Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Predrag Tomović.
Danas je ponedjeljak 24. oktobar, ovo su najvažniji naslovi. Od ponoći ponovo poskupljuje gorivo. U prvih 8 mjeseci ove godine nastavljen pad stranih direktnih investicija, objavila Centralna banka. KAP duguje Elektroprivredi rekordnih 32 miliona eura, saznaje portal Analitika. Bez dogovora kosovskih Srba i predsjednika Borisa Tadića barikade ostaju. Raste broj poginulih nakon snažnog zemljotresa koji je pogodio istok Turske. A u emisiji između ostalog poslušajte šta su poslanici u okviru kontrolnog saslušanja pitali ministra za ljudska i manjinska prava Ferhata Dinošu povodom spornih izjava o homoseksualcima. Poslušajte kako je moguće da u crnogorskom budžetu ima novca za službene automobile, mobilne telefone i slične potrebe, a nema za plate zaposlenih u javnim službama. Kako izaći na daleko kinesko tržište i od preko 50 miliona turista makar dio privući u Crnu Goru? Branko Kažanegra kaže da je jedini način da se zemlje regije udruže u privlačenju kineskih turista.
Ovo su vijesti Radija Slobodna Evropa.
Sve vrste goriva u Crnoj Gori od ponoći će biti skuplje od 2 do 3 centa za litar, saopštene agencije Mina Biznis iz Ministarstva ekonomije. Litar Eurosupera 98 i 95 u naredne dvije sedmice koštaće 3 centa više nego do sada, odnosno Euro 37 i Euro 34 centa. Euro dizel je skuplji 2 centa i za litar će biti potrebno izdvojiti Euro 29 centi. Neto strane direktne investicije, odnosno razlika između njihovog priliva i odliva u prvih 8 mjeseci ove godine iznosile su 241 milion eura, 38,5% manje nego u istom periodu prošle, pokazuju preliminarni podaci Centralne banke. Kombinat aluminijuma Podgorica duguje Elektroprivredi čak 32 miliona eura za utrošenu električnu energiju, saznaje portal Analitika. To je najveći iznos duga od kada su KAP preuzeli Rusi 2005. godine i dvostruko veći od zaduženja iz 2009. godine kada je Podgorička fabrika zapala u najveću krizu od osnivanja. Predsjednik Srbije Boris Tadić i predstavnici kosovskih Srba nisu se dogovorili o uklanjanju barikada i omogućavanju prolaska Euleksu i Kejforu na sjever Kosova. Predsjednik opštine Zubin Potok Slaviša Ristić rekao je za B92 da nije postignut suštinski pomak i da će barikade na sjeveru Kosova ostati. Specijalni tužilac Evropske unije John Clint Williamson, zadužen za istragu navoda o trgovini organima iz izvještaja Dika Martija, danas će u Beogradu razgovarati sa zvaničnicima Srbije, prenosi Beta. Tužilac je 21. oktobra završio trodnevnu posjetu Kosovu, a slijede posjete Beogradu i Tirani.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Broj poginulih u katastrofalnom zemljotresu koji je pogodio istok Turske povećao se na 264, izjavio je ministar unutrašnjih poslova te zemlje Idris Naim Sahin. Najviše ljudi poginulo je u gradovima Erciş i Van. Vjeruje se da u ruševinama ima zatrpanih ljudi, pa bi broj poginulih mogao da bude znatno veći. Hosni Mubarak, koji je ostavku na mjesto predsjednika Egipta podnio 11. februara, pretrpio je srčani udar i možda je čak i umro u pritvoru, navode izvori ruske medijske mreže Rusija danas. Ta vijest međutim još nije potvrđena od prelaznih vlasti u Egiptu. Njemačka obavještajna služba otkrila je libijskim ustanicima mjesto boravka Muamera Gaddafija. Tu informaciju objavio je Spiegel, koji piše da je njemačka obavještajna služba nekoliko posljednjih sedmica znala tačnu lokaciju na kojoj se Gaddafi skriva. Tajna služba Njemačke međutim to demantuje. Američke i sjevernokorejske diplomate počet će u Ženevi razgovore o ponovnom pokretanju pregovora o nuklearnom programu Pjongjanga. Sjedinjene države žele da Sjeverna Koreja pristane na sporazum 2005. o nuklearnom razoružanju u zamjenu za bolje odnose sa azijskim susjedima. Sjeverna Koreja poziva na momentalni nastavak pregovora šest nacija o razoružanju u zamjenu za pomoć. Predsjednica Argentine Cristina Fernandez osvojila je novi predsjednički mandat ogromnom većinom glasova birača, ostavivši drugoplasiranog kandidata socijalistu Hermesa Binera daleko iza sebe. To su pokazali jutros prvi nezvanični podaci sa birališta. I još jedna vijest, prinova u porodici francuskog predsjednika Nikola Sarkozija raznježila i njemačku kancelarku Angelu Merkel, pa se na samitu evropskih čelnika u Briselu pojavila sa plišanim medvjedićem. Na pauzi sastanka evropskih čelnika Merkel i Sarkozy popili su i kafu, a onda je kancelarka izvadila svoj poklon i u smije ga predala francuskom čelniku, pišu francuski i njemački mediji.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Dobar dan. U Skupštini Crne Gore održano je kontrolno saslušanje ministra za ljudska i manjinska prava Ferhata Dinoše o provođenju zakona protiv diskriminacije. Dinoša je u više navrata saopštavao stavove koji su u dijelu crnogorske javnosti ocijenjeni homofobnima. Ministra nevladine organizacije optužuju da je jedna od glavnih brana za unapređenje prava LGBT populacije u Crnoj Gori. U skladu s tim, dominantan dio kontrolnog saslušanja odnosio se upravo na Dinošine izjave o seksualnim manjinama. Izvještava Srđan Janković.
Ministarstvo za ljudska i manjinska prava je u prethodnom periodu mnogo učinilo kako bi se stanje u odnosu na status LGBT osoba u Crnoj Gori popravilo bez društvenih incidenata, saopštio je ministar Ferhat Dinoša na kontrolnom saslušanju odgovarajući na pitanja poslanika Skupštine Crne Gore. Dinoša je kao ministar za manjinska prava u više navrata ranije govorio o osobama istopolne seksualne orijentacije, što je u nevladinom sektoru i građanskom dijelu javnosti izazvalo oštre reakcije i optužbe da se na čelu ministarstva koje treba da brani manjinska prava nalazi homofob. Koliko su izjave ministra Ferhata Dinoše doprinijele jačanju svijesti o potrebi unapređenja statusa osoba drugačije seksualne orijentacije, bilo je pitanje poslanice Socijalističke narodne partije Snežane Jonice. Ministar Dinoša je pojašnjavajući konstatovao da su njegove ranije izjave imale za cilj da crnogorsko društvo ne bude konfliktno i da su imale za cilj zaštitu LGBT populacije. Međutim, ministar Dinoša i na ovom saslušanju je ocijenio da je, kako je rekao, homoseksualizam mlada pojava u Crnoj Gori.
Od prve moje izjave, apsolutno onaj koji je htio da bude dobronamjeran, vidio je napor da se prema jednoj pojavi koja jeste nova, jeste mlada u Crnoj Gori, pokuša stvoriti ambijent koji će stvarati prostor za razumijevanje toga i pokušaj da se inicira društveni angažman, da se tako izrazim, da se pitanje prava LGBT populacije rješava na način koji neće proizvoditi društveni incident ili društveni konflikt.
Na to je reagovala Snežana Jonica, koja je ocijenila da sam ministar nije mnogo naučio iz prethodnog perioda.
Svi znamo čemu su doprinijele vaše izjave u prethodnom periodu po pitanju određene strukture lica i činjenica je, kako i danas definišete, se radi o jednoj pojavi koja jeste nova i jeste mlada, govori o tome da još niste dovoljno naučili na tu temu.
Ministar Dinoša je saopštio da su i medijski i javni napadi na njega zbog datih izjava uticali pozitivno, kako je rekao, na dijalog o pravima seksualnih manjina.
Napadi koji su uslijedili čupajući izjave i dajući istrnute dijelove tih izjava, ali meni je drago ako sam u pravu da je i to uticalo na to da se danas drugačije razgovara, da i mi drugačije razgovaramo ovdje i drugačije se razgovara i na javnim mjestima i na televiziji i dakle u društvu uopšte na ovu temu.
U Crnoj Gori ne postoji samo diskriminacija po osnovu rodne i seksualne orijentacije, već prema riječima Koče Pavlovića iz Pokreta za promjene, diskriminacija postoji i po političkoj i etničkoj pripadnosti.
Mi smo vrlo jasno ukazivali da je ovo društvo karakteristično po tome što je dominantni princip diskriminacije po osnovu političkog opredjeljenja. Da je u dobroj mjeri na to oslonjen drugi princip, dominantni princip diskriminacije po osnovu nacionalnog opredjeljenja.
S obzirom na informacije da će ministar Dinoša ranije napustiti tu funkciju i preći u diplomatiju, jedan od poslanika Husnija Šabović se interesovao da li će prije odlaska Dinoša uputiti izvinjenje pripadnicima LGBT populacije.
Ili ćete možda osjetiti potrebu da se onom dijelu Crne Gore, znači pristalicama ove populacije, momentu odlaženja možda izvinete, što ne bi bilo i ne ljudski i ne ministarski i ne humano, nego bi možda bio odraz ministra humaniste, političara, čovjeka u vladi Crne Gore.
Dinoša je izbjegao direktan odgovor na pitanje, ali je rekao da će, ukoliko ode sa ministarskog mjesta, otići sa ubjeđenjem da je doprinio unapređenju ljudskih prava.
Ako budem otišao, odlazim bez griže savjesti i odlazim u ubjeđenju da sam bio koristan i ovoj fazi društvenim procesima u Crnoj Gori.
Kontrolnom saslušanju su prisustvovali predstavnici nevladinih organizacija koje se bave pravima LGBT populacije, zatim crnogorski ombudsman, kao i predstavnici američke ambasade u Crnoj Gori. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
U petak večer na podgoričkoj televiziji IN prikazan je film pod naslovom Heroj našeg doba autora Šekije Radončića, u kome su prikazane izjave porodica deportovanih bosanskih izbjeglica koje bacaju novo svjetlo na slučaj deportacije. Iz njih proizilazi da bivši policijski inspektor Slobodan Pejović nije govorio istinu kada je svjedočio o svojoj ulozi u tom zločinu. Pejović je međutim najavio da će na optužbe odgovoriti na konferenciji za novinare za nekoliko dana. Slušamo Dimitrija Jovićevića.
Novi film Šekija Radončića, u kome se bavi odgovornošću Slobodana Pejovića, penzionisanog policijskog inspektora iz Herceg Novog, u slučaju deportacije bosanskih izbjeglica početkom 90-ih iz Crne Gore, od kojih su većinu pobile snage bosanskih Srba, izazvao je pažnju domaće javnosti. Za razliku od prvog Radončićevog filma pod nazivom Karneval, u kome se Pejović označava kao neko ko je prvi javno progovorio o deportaciji, u Heroju našeg doba pod lupu se stavlja njegova uloga u tom zločinu i prikazuju izjave pojedinih članova familija pobijenih koje upravo u Pejoviću prepoznaju krivca. Nasuprot tvrđenju Pejovića kako je oslobodio trojicu uhapšenih, u filmu se pojavljuju trojica braće Sijerić koji zaslugu za spas od deportacije pripisuju sada pokojnom policijskom inspektoru Milanu Jokiću. U prvim reakcijama na film komentari javnosti idu od toga da je nepobitno razotkrio nove činjenice do toga da je riječ o propagandističkom pokušaju da se pažnja sa glavnih odgovorni za ratni zločin deportacije prebaci na Slobodana Pejovića. Sam Pejović oglasio se danas najavljujući u podgoričkoj štampi kako će na optužbe odgovoriti na konferenciji za novinare u narednih nekoliko dana. Komentarišući film, direktorka NVO-a Centar za građansko obrazovanje, koja je članica koalicije za Rekom, Daliborka Uljarević, izjavila je za Radio Antena M kako očekuje novo suđenje za deportaciju bosanskih izbjeglica, pošto film, kako je konstatovala, nudi bitno nove dokaze o tom slučaju. Uljarević međutim smatra kako se ne smije zanemariti činjenica da su procesi koji su obuhvatali ratne zločine u Crnoj Gori postali politički, u kojima je pravni sistem instrumentalizovan kako se ne bi mogla utvrditi objektivna odgovornost počinilaca zločina. Direktorka akcije za ljudska prava Tea Gorjans-Prelević, koja je godinama pratila ovaj slučaj, istakla je kako nikada od žrtava deportacije nije čula da sumnjaju u Slobodana Pejovića, ali je dodala da se svjedoče u filmu Heroj našeg doba ne smiju ignorisati. Podsjetimo, Slobodan Pejović, koji je prvi progovorio o zločinu deportacije bosansko-hercegovačkih izbjeglica, zbog čega mu je prijećeno smrću, više puta je bio fizički napadan, a njegov auto demoliran, dobio je nekoliko domaćih i međunarodnih nagrada za građansku hrabrost. Sam slučaj deportacije okončan je prvostepenom presudom kojom je grupa bivših policijskih funkcionera oslobođena optužbi. Tokom procesa od državnog rukovodstva Crne Gore saslušan je samo tadašnji predsjednik Momir Bulatović, koji je ocijenio da je deportacija bila, citat, državna greška, dok tadašnji premijer Milo Đukanović nije bio svjedok na sudu. Slobodan Pejović izjavio je na svjedočenju kako je lično vidio depešu njima podređenog bivšeg ministra policije Pavla Bulatovića, kojom je deportacija navodno naložena. Država Crna Gora je, nakon sudskog poravnanja 2008. porodicama ubijenih i deportovanih Bošnjaka muslimana isplatila više od 4 miliona eura, što je doživljeno kao svojevrsno priznanje krivice. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
Rat u Bosni i Hercegovini oštetio je na različite načine na hiljade porodica. U ratu se zaboravlja na ljudsko dostojanstvo sa jednim ciljem, uništiti onoga drugog. Međutim, iako u manjini, bilo je i drugačijih. Onih koji nisu pristajali na nasilje. Onih koji su riskirajući vlastite živote spasavali živote svojih susjeda druge nacionalnosti. Slidi priča o njima, o komšijama koji su godinama prije rata živjeli zajedno u Bijeljini. Jusuf Trbić samo je zahvaljujući Đorđislavu Krstiću, koji ga je 1992. godine krio u stanu, uspio da preživi strahote u tom bosansko-hercegovačkom gradu. Priča Selme Boračić.
Masovni zločini u Bijeljini počeli su 1. aprila 1992. godine, mada je grad mjesecima ranije bio potpuno okupiran. Sa dotadašnjih radnih mjesta istjerani su svi Bošnjaci. Sve je bilo u rukama Srpske demokratske stranke. U takvom stanju bilo je potrebno još samo uvjeriti domaće Srbe da je lako ratovati, ubijati i progoniti civile. Nekadašnji direktor radija Bijeljina, novinar Jusuf Trbić, kao ni većina njegovih sugrađana, nije znao šta se dešava. Kaže kako je atmosfera postajala sve napetija, kako je nepoznata tegoba pritiskala grad i ljude u njemu. Zapucalo je u noći između posljednjeg dana marta i prvog dana aprila. Tri dana je trajao opći metež koji su u Bijeljini provodili Arkanovci. Jusuf se sa porodicom odselio u kuću Punca, misleći da će tamo, zajedno sa komšijama Srbima, biti sigurniji. Međutim, došli su Arkanovci. Odveli su ga u krizni štab gdje je premlaćen.
Mene su tukli cijelu noć. Sve do 4 sata ujutro, tukli su Arkanovci i kad Biljana Plašić kad se javila, oni gledajući u mene u slušalcu rekao sljedeću rečenicu koju sam jako dobro zapamtio. Rekao je, ne brinite, nećemo mi njega, mi znamo koga treba, pa mi ovo mjesecima pripremamo. Meni je naravno tada bilo sve jasno. Ja sam bio toliko pretučen da mislim da nisam imao ni jednog milimetra bijele kože na sebi.
Četvrti dan aprila komšije Srbi angažovale su kombi kojim su komšije muslimane povezli u kasarnu u ruke vojsci u koju su vjerovali. Međutim, po dolasku Jusuf je vidio iste one Arkanovce koji su ga noć prije tukli. Nije želio ući u kasarnu. Tada ga je komšija Đorđislav Krstić pozvao da se sakrije u kući njegovog brata.
Na ulazu u dvorište njegovog brata njima dvojice rekao: dajte da nađem neku kuću, nekoga koga ja poznajem, nekog muslimana, da ne bude da stradate vi, ja sam znao da će me tražiti. Đojo mi je onda rekao ovako: Jusufe, ti si naš gost ovdje i ako treba neko da pogine, prvo ćemo poginuti moj brat i ja, pa onda ti.
Kod porodice Krstić bio je nekoliko dana. Pomagali su mu, liječili su njegove rane koje je zadobio prilikom premlaćivanja u kriznom štabu.
Ti ljudi s koji ja nisam ni poznavao, Đojo im brat, snaha i djeca, liječili su me ta 2-3 dana. Krili me, čuvali naravno. Đojo Krstić se ponašao tako kako smo mi navikli od komšija. Kult komšiluka je u Bosni, kao što znamo, tradicija. Ali evo, za mene je to bio spas. On je meni spasio glavu po cijenu da on strada, da on ispašta zbog toga. I to je nešto što se ne može zaboraviti. Takav gest u to vrijeme značio je zaista mnogo.
Jusufov komšija Đorđislav Krstić smatra da je pružanje pomoći onima koji je trebaju normalna ljudska reakcija.
Prihvatili smo normalno kao ljudi da mu pomognemo, da ga izvučemo. I tako smo i uradili. On je se, kad smo došli kod brata, on je malo i strahu i priupito je to da nije bezbjedno, ako ste imali problema, da on promijeni lokaciju. Međutim, mi smo zadržali njega, rekli da se ne plaši, da ostane. I tako je, mislim, bilo. Jeli smo i pili ono što smo imali zajedno, snadbili se i posle toga je to objavljeno u primjere i mi smo se vratili.
Jusuf, koji je do sada napisao 3 knjige o ratnim dešavanjima u Bijeljini, kaže kako je bilo mnogo sličnih primjera, ali da ljudi ne žele da ih ispričaju.
Ljudi se zbog atmosfere koja je poslije toga zavladala i boje se da će i drugi Srbi gledati pomoći zbog toga, Đojo se nije ustručavao nikada da priča o tome. Meni je drago što je Đojo jedan od ljudi koji su uspjeli da u meni sačuvaju vjeru u zajednički život, u ljude, u poštenje, u moral, koga je, kao što znamo, sve manje danas.
Nakon mjesec dana skrivanja uz pomoć rodbine, ali i komšija, Jusuf je pobjegao u Novi Sad, odakle se prebacio u Bratislavu. Završetkom rata u Bosni i Hercegovini, Jusuf se sa porodicom vratio u Bijeljinu, te se i danas, 19 godina od početka rata u Bijeljini, druži sa Đorđislavom, koji mu je spasio život u vrtlogu ludila, dovodeći sopstveni u rizik. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić.
Spasioci dalje tragaju za preživjelima u ruševinama zgrada na jugoistoku Turske nakon jučerašnjeg potresa u kojem je prema trenutnim podacima poginulo preko 260 osoba, a preko 1000 ih je povrijeđeno. Broj poginulih međutim i dalje raste. O tome Mirjana Rakela.
Djeca i preživjelih ispod ruševina, napori spasitelja da dođu do njih, desetine tisuća prestrašenih stanovnika nakon potresa od 7,2 stupnjeva po Richterovoj skali. Slike su to koje dolaze sa jugoistoka Turske, provincije Van, gdje žive uglavnom Kurdi. Priče spašeni su potresne, jer su ispod ruševina ostali njihovi najbliži. Sa mnom je bio brat, ja sam izvučen, ali on je još pod zemljom. Situacija je stravična. Pod ruševinama su naši prijatelji, rodbina, ništa ne znamo o njima. Ministar unutarnjih poslova Idris Naim Sahin kaže da je u dva grada, Erkisu i Vanu, više od 200 mrtvih prema posljednjim podacima, nažalost broj će rasti. Teže je pogođen Erkis u kojem je srušeno preko 80% više katnica. Premijer Tayyip Erdogan sinoć je otputovao na jugoistok zemlje. Posebno je zabrinut za mala mjesta i sela u blizini epicentra potresa. Kako su i telefonske veze prekinute, informacije iz planinskih predjela teško se probijaju. Turska vlada je mobilizirala 1000 spasilaca. Uključeno je i 6 bataljuna vojske. Ponuđena je pomoć iz Grčke i Izraela, sa kojim Ankara ima prilično zategnute odnose. Erdogan je tu pomoć odbio. Turska će zatražiti pomoć drugih država ukoliko to bude potrebno. Timovi iz Azerbejdžana, Irana i Bugarske već se nalaze na terenu.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Kako jedan prostor istovremeno može biti i pun i prazan, pokazuje primjer crnogorske državne kase. Naime, sudeći po arčenju novca građana na službene automobile, mobilne telefone i slične potrebe, para ima na pretek. Međutim, ako zaposleni koji iz budžeta primaju platu od par stotina eura traže povišicu od 10%, odgovor vlade svede se na dvije riječi – nema novca. O tome je sad Krcić.
Građani Crne Gore ne smiju da znaju koliko crnogorska vlada troši na državne automobile, kao što ne smiju da znaju ni koliko uopšte kao poreski obveznici finansiraju automobila koje voze državni funkcioneri i činovnici. Zvaničnih podataka nema, pa mediji i nevladine organizacije prave svoje kalkulacije. Posljednju je izveo Dnevnik Dan, koji procjenjuje da se svake godine za državne automobile potroši oko 20 miliona, dok na mobilne telefone ode samo 5,5 miliona eura. Ovaj dnevnik je izračunao da je ukupna cijena voznog parka državnih službi oko 30 miliona, a da samo vozila najistaknutijih funkcionera, za koje kažu da ih ima 50, koštaju po 70.000 eura, odnosno ukupno 3,5 miliona eura. Nije međutim problematično samo koliko je automobila i koliki su regularni troškovi. Inicijativa Mladih za ljudska prava već dvije godine registruje nezakonito korišćenje službenih vozila, svoje tvrdnje dokumentuje fotografijama koje objavljuju u medijima, ali bez ikakvih rezultata. Koordinator inicijative Milan Radović podsjeća da vlada najavljuje neke mjere za smanjenje državnih troškova, ali ne i obustavljanje rasipništva ogromnih razmjera.
Najavljuju se smanjivanja plata, najavljuju se da otkazi, a sa druge strane niko od nadležnih ne najavljuje da će se redukovati korištenje službenih automobila, da će se sam broj službenih automobila koji je enormno visok redukovati.
U Evropskoj uniji važi drukčije ponašanje od onog koje važi u zemljama koje pretenduju da budu članice ovog društva, pa je prošle godine iz Downing Streeta objavljeno da britanska vlada u okviru najavljenog plana štednje razmatra mogućnost da ministrima budu oduzeta službena vozila i vozači. Bugarski ministri su zajedno sa pomoćnicima nešto prije toga ostali bez limuzina, a njihov vicepremijer Simeon Đankov je procijenio da će država tako uštedjeti 50 miliona eura. Slovenci su razmatrali kombinaciju leasinga i donacije od BMW od 100 automobila, kojom bi se navodno također ostvarile značajne uštede. Krajnji rezultat ove ideje nije poznat, ali su sindikati nezadovoljni i ovim rješenjem postavili pitanje ko će voziti tolike automobile. U zemljama koje tek treba da postanu dio Europske unije je nešto drukčije. Prije dvije godine zagrebački Jutarnji list je objavio priznanje neimenovanog vladinog funkcionera da je u Hrvatskoj mnogo državnih automobila, ali da to nije čudo, jer su, kako je rekao, pravo na službeni automobil imali ne samo ministri i državni sekretari, već i pomoćnici, direktori uprava, pa čak i neke sekretarice. U Srbiji je broj službenih automobila dobro čuvana tajna koju nije mogao da dokuči čak ni ombudsman Saša Janković, koji je prije tri godine potegao to pitanje. Jankovićeva ocjena današnjeg stanja u toj oblasti će zbog njegove zauzetosti do dalje ostati nepoznata. Dnevnik Dan je napravio malu komparativnu analizu. Prosječna bruto plata za prošli mjesecu u Crnoj Gori je iznosila 477 eura, pa bi po njima umjesto za troškove službenih vozila vlada mogla da isplati čak 42.000 mjesečnih plata građana. Uprkos toj računici u vladi kažu za povećanje plata novca nema. Zvonko Vuković, predsjednik sindikata prosvjete koja traži povišicu.
Znam samo da je u jednom razgovoru sa ministarstvom financija otprilike bilo da bi ova povećanja koje traže korisnici budžeta tu negdje do 10% iznosilo otprilike ovih 20 miliona. To je ovo što smo čuli da se nekontrolisano i nenamjenski troši. Tako da smo sigurni da povećanje od 10% bi moglo se obezbijeti samo da se uštedi unutar ovaj budžeta i da se domaćinski vodilo račun o svim onim sredstvima koje ima. Tako da je to otprilike tu, mislim da bi se tih 20 miliona bar jedno 10% moglo povećanje da se ugradi na plate zaposlene.
Povišice traži zaposleni u zdravstvu, ali dobijaju isti odgovor. Novca nema. Predsjednica sindikata psihijatrijske bolnice u Dobroti kraj Kotora, Nada Marković, svjedoči da novca ipak ima.
Ja sam svedok da svaki dan skoro u Boki voze se funkcioneri autima. Nije dovoljno što se voze oni. Voze im se posebno žene, voze im se u auta posebnim djeca. Posebno su čuvari, posebno su stražari, posebno idu autima na kupanje, posebno idu autima na pijacu. Ne idu u službu.
Služba za odnose s javnošću Ministarstva financija danas nije bila dostupna. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
A naredna priča je o tome kako izaći na kinesko turističko tržište i od preko 50 miliona kineskih putnika privući u Crnu Goru makar dio. Priča Jasne Vukićević.
Prva grupa predstavnika kineskih medija i turoperatora boravila je proteklih dana u Crnoj Gori na poziv agencije Adria DMC iz Budve. Branko Dikika Ženegra kaže da već 3 godine radi na privlačenju kineskih turoperatora u Crnu Goru, no zbog daljine to je nemoguće ostvariti ukoliko se ne izađe na kinesko tržište u regionalnom paketu.
Naša namjera je u buduće da ponudimo takve programe koji će uključivati nekoliko zemalja, 4, 5, 6.
Kina predstavlja jedno od najbrže rastućih emitivnih tržišta na svijetu, a samo prošle godine oko 57,5 miliona Kineza putovalo je van granica zemlje. Novinarka časopisa Travel and Leisure Miss Chen kaže da Kinezi koji putuju po Europi žele da nakon najpoznatijih turističkih odredišta otkriju nove destinacije.
People who go to European countries.
Za Kineze koji putuju po Europi najomiljenije odredišta su Švajcarska, Francuska i Njemačka, a jedna od osobina našeg prosječnog turiste je ljubav prema shoppingu. Treba da vidite ogromne redove Kineza pred luksuznim radnjama u Parizu, na primjer.
Yeah, you should see the queue that Chinese make up in Paris. Like the luxury stores.
Razgovarajući sa 16 kineskih turoperatora i predstavnika medija, stiče se utisak da se znanje o ovom dijelu Europe zaledilo 70. godina prošlog vijeka. Kinezi se još uvijek oduševljavaju partizanskim filmovima, a Bai Shu, jedan od turističkih posrednika iz Pekinga, kao utisak putovanja naveo je Mosna Đurđevića Tari.
Ljudi u Kini, uglavnom ljudi koji su stari 50 godina, su gledali film Most i jako su impresionirani sa Mostom Đurđevića Tara. I zbog toga je za njih taj most jako bitan i kad su te fotografije stigle u Kinu, oni su bili jako uzbuđeni.
Bata Živojinović, the guy, the Walter, you know him as well.
Salve oduševljenja među Kinezima izaziva i pominjanje filma Walter brani Sarajevo iz 1972. godine, čiji je glavni lik tumačio srpski glumac Bata Živojinović.
Bata Živojinović, the guy, the Walter, you know him as well.
To je nevjerovatno, ja nisam mogao ni da zamislim da je to toliko, oni su opsjednuti potpuno. Evo danas je bilo baš na History Channel je bio film o tom koliko su Kinezi opsjednuti Batom Živojinovićem.
Jedino što Kinezi ne znaju je da je njihov altar tokom opsade Sarajeva 90-ih bio iznad grada, ali ne da bi ga branio, nego da bi snimao film dok je grad ubijan. Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Još jednom najvažniji naslovi. Od ponoći ponovo poskupljuje gorivo. U prvih 8 mjeseci ove godine nastavljen pad stranih direktnih investicija, objavila Centralna banka. KAV duguje Elektroprivredi rekordnih 32 miliona eura, saznaje portal Analitika. Bez dogovora kosovskih Srba i predsjednika Borisa Tadića, barikade ostaju. Raste broj poginulih nakon snažnog zemljotresa koji je pogodio istok Turske. Poštovani slušalci, bila je to još jedna emisija Radija Slobodna Evropa, program za Crnu Goru. Na pažnji zahvaljuju Mladen Marilović i Predrag Tomović.